Mpanjaka faharoa toko voalohany. Ny naharariany azy sy ny nilazany Elia fa ho faty izy. Ary Moaba nihodina tamin'ny Israely rehefa maty Ahaba. Ary azy ny anjera avy teo amin'ny makarakara teo amin'ny efitrano ambony tao Samaria ka narary. Dia naniraka olona izy ka nanao taminy hoe, mandehana anontanio amin'ny Baala Zebuba andriamanitra ekorona na ho sitrana ihany aho amin'ity aretiko ity na tsy. Ary ilay anjelin'i Jehovah niteny tamin'ny Elia Tisbita hoe, miainga miakara eo any amin'ny hiraky ny mpanjakan'ny Samaria ka manaova aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah. Moa ataonareo fa tsy misy andriamanitra eto amin'ny Israely va no mandeha ny tany any amin'ny Baala Zebuba andriamanitra ekorona ianareo? Koa noho izany dia tsy hidina hiala ny farafara izay niakaranao ianao fa ho faty tokoa. Ary dia lasa Elia dia niverina tany amin'ny mpanjaka ny hiraka ka hoy izy taminy, nahoana re no niverina ianareo? Ary hoy ireo taminy, nisy lehilahy niakatra ny tsenanay ka nanao taminay hoe, mandehana miverina any amin'ny mpanjaka izay naniraka anareo ka lazao aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah. Moa ataonareo fa tsy misy andriamanitra eo amin'ny Israely va no maniraka anontany any amin'ny Baala Zebuba andriamanitra ekorona ianareo? Koa noho izany dia tsy hidina hiala ny farafara izay niakaranao ianao fa ho faty tokoa. Ary hoy izy taminy, lehilahy toy inona izay niakatra ny tsenanareo izay ka nilaza ny teny izany taminareo? Ary ireo namaly azy hoe, lehilahy nitafy volom-biby izy sady nisy fehikibo hoditra tamin'ny valahany. Dia hoy izy, Elia Tisbita izay. Ary ny mpanjaka naniraka mpifehy 50 anankiray mba amin'ny 50 fehiny ankany aminy. Dia niakatra tany aminy izy ka indro izy nipetraka teo tampitendrombohitra ary niteny tamin'ny raha lehilahy hoe, ry lehilahy an'Andriamanitra, midiny ianao antsonin'ny mpanjaka. Fa Elia namalika nanao tamin'ilay mpifehy 50 hoe, raha lehilahy an'Andriamanitra tokoa aho, dia aoka hisy afo milatsaka avy any an-danitra andevona anao sy ny 50 fehinao. Dia nisy afo nilatsaka avy tany an-danitra ka nandevona azy mba amin'ny 50 fehiny. Dia naniraka mpifehy 50 anankiray mba amin'ny 50 fehiny ankany aminy koa ny mpanjaka. Dia niteny izy ka nanao taminy hoe, ry lehilahy an'Andriamanitra, midina faingana ianao antsonin'ny mpanjaka. Fa namaly Elia ka nanao taminy hoe, raha lehilahy an'Andriamanitra tokoa, dia aoka hisy afo milatsaka avy any an-danitra ka andevona anao mba amin'ny 50 fehinao. Ary dia nisy afon'Andriamanitra nilatsaka avy tany an-danitra ka nandevona azy mba amin'ny 50 fehiny. Ary dia naniraka mpifehy 50 anankiray koa indray mba amin'ny 50 fehiny izy. Dia niakatra ilay mpifehy 50 ka tonga ary nandohalika teo anatrehan'i Elia ka nifona taminy nanao hoe, masina ianao ry lehilahy an'Andriamanitra, aoka ho zava-tsoa eo imasonao ny aiko sy ny ain'ireto mpanomponao 50 reto. Indro efa nisy afo nilatsaka avy tany an-danitra ka nandevona ireo roalahy mpifehy 50 ireo mba amin'ny 50 fehiny avy. Fa aoka kosa ho zava-tsoa eo masonao ny aiko ankehitriny. Ary hoy ilay anjelin'i Jehovah tamin'ny Elia, midina ihany araka aminy ianao fa aza matahotra azy. Ary dia niainga izy ka nidina niaraka taminy ho any amin'ny mpanjaka. Ary hoy izy tamin'ny mpanjaka, izao no lazain'i Jehovah, satria naniraka olona ny tany amin'ny Baala Zebuba andriamanitra ekorona ianao, hoatrany tsy misy andriamanitra eo amin'ny Israely, dia tsy hidina hiala ny farafara izay nakaranao ianao fa ho faty tokoa. Ka dia maty izy araka ny tenin'i Jehovah izay nolazain'i Elia. Ary satria tsy nananjanaka izy, dia Jorama no nanjaka nandimby azy tamin'ny taona faharoa nanjakan'i Jehorama, zanak'i Josafata, mpanjakan'i Joda. Ary ny asany Ahazia sisa izay nataony sy efa voasoratra ao amin'ny bokyn'ny tantaran'ny mpanjakan'Israely va izany?